Slit Podcast και σήμερα. Και κάθε φορά είμαι χαρούμενος, αλλά σήμερα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, γιατί έχουμε μαζί μας την Ξένια Κούρτογλου. Ξένια μου, welcome. Αχ, είμαι πάρα πολύ, όντως είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και το ξέρεις και τα λοιπά. Επίσης πιστεύω ότι πάρα πολύ δύσκολα θα κρατήσουμε αυτό το podcast κοντά στο 20 λεπτό. Μαζί νομίζω ότι θα θέλαμε ένα τρίωρο...
Τουλάχιστον,
έτσι για τα εισαγωγικά.
Για να τα πιάσουμε όλα τα θέματα.
Τι όλα, λοιπόν. Τι να πούμε λοιπόν τώρα για την Ξένια, θα το ξετυλίξουμε σιγά σιγά.
Ό,τι θέλεις.
Αρχικά να πούμε ότι έχουμε γνωριστεί περίπου χρόνια... Πάνω από 10 σίγουρα.
Πάνω από 10 είναι σίγουρα.
Ναι.
Είναι
πάνω από 10 κάτω από 20.
Ναι, είναι γύρω στα 13.
Περίπου 13.
Ναι.
Ωραία. Ξένια, πες μας λίγο ένα πολύ short story, γιατί είναι πολύ ωραία. Θα πεις εσύ τα key points για σένα.
Ναι, ναι.
Για όσους και αν δεν σε ξέρει κάποιος, που είσαι... Η Ξένια της καρδιάς μας.
Μπράβο, okay. Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, και μετά θα πω εγώ από τα δικά μου μάτια για την Ξένια.
Αυτό θα είναι το καλύτερο. Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα καταρχήν να πω και λίγο το πίσω ιστορικό, το πώς σπούδασα, γιατί δεν ήταν εύκολο. Έτσι, είχα έναν πάρα πολύ αυστηρό πατέρα, ο οποίος με πάντρεψε 17 χρονών με προξενιό. Εγώ λοιπόν συνειδητοποίησα ότι αν δεν είμαι αυτόνομη και αυτάρκης, θα μου ορίζουν τη ζωή μου οι άλλοι. Και επειδή δεν το ήθελα αυτό, λέω πώς μπορώ να είμαι αυτόνομη και αυτάρκηση οικονομικά, με σπουδές και να δουλεύω. Και η δική μου δουλειά. Δεν με νοιάζει οποιαδήποτε δουλειά. Και έχω κάνει πάρα πολλές. Έτσι. Και πόρτα σε μαγαζί έχω κάνει με τσαντάκι. Οπότε δεν κολλάμε πουθενά. Οπότε πολύ γρήγορα... σπούδασα δουλεύοντας και έχοντας και την Κάτια και δούλεψα σαν γραμματέας στο μάρκετινγκ μιας πολύ μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας και διάλεξα την έρευνα αγοράς με το μυαλό των 19 χρονών που τι γινότανε. Το μάρκετινγκ τσακωνόταν με τις πωλήσεις και ανδροκρατούμενο. Οι διαφημιστές ήτανε ψώνια, δηλαδή μπαίνανε και δεν με χαιρετούσαν επειδή ήμουν γραμματέας. Άνοιγε η πόρτα, τον κύριο Τάδε. Και έλεγα εγώ, δεν μ' αρέσει. Υπήρχε όμως μια κυρία, γιατί ήταν τρόφιμα, ήμουν στην ΚΝΟΡ, που ερχόταν στην κουζίνα και φτιάχναμε τις σούπες και τις σάλτσες και όλα αυτά, καλούσαμε νοικοκυρές. Και με βάση το πώς λειτουργούσαν οι νοικοκυρές, διαμορφώναμε τις ετικέτες στις συσκευασίες. Αυτό μ' άρεσε πάρα πολύ εμένα. Και μ' άρεσε γιατί... Ουσιαστικά αυτό κάνει η έρευνα αγοράς. Βοηθάει μια επιχείρηση να καταλάβει τον πελάτη της, είτε είναι μια νοικοκυρά, είτε είναι μια βιομηχανία. Και καταλαβαίνοντας τον πελάτη σου καλύτερα, ξέρεις πώς να τον προσεγγίσεις. Ξέρεις τι να δημιουργήσεις ώστε να του καλύψεις τις ανάγκες, να του βελτιώνεις τον τρόπο ζωής του, να είσαι έντιμος, έτσι να μην τον κοροϊδεύεις, γιατί αυτό είναι μεγάλο λάθος. Και... γενικότερα να ξέρεις τον τρόπο με τον οποίο μπορείς να του κάνεις τη ζωή καλύτερη. Τότε θα πετύχεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πετύχει μια επιχείρηση όταν αναπτύσσεται με υγιή τρόπο. Έτσι λοιπόν εγώ μπήκα στην έρευνα. Δούλεψα στην Ήλσεν και από εκεί με ψάρεψε η Bolt για να ανοίξω ένα τμήμα έρευνας. Εγώ παρότι πιτσιρίκη είχα ξεκινήσει και κανένα όνομα και τους είπα ότι κοιτάξτε. Εγώ να έρθω να κάνω εδώ ένα τμήμα έρευνας, δεν θα μπορώ να δουλέψω για τους ανταγωνιστές σας. Ας πούμε, εγώ έχω τη Λορεάλ και εσείς έχετε τη Βέλα. Παρ' όλα αυτά, εγώ δούλεψα για τη Λορεάλ, όντας μέσα στην Bolt. Άρα λοιπόν, αυτή η εταιρεία δεν μπορεί να παραμείνει ένα τμήμα της διαφημιστικής, πρέπει να γίνει ξεχωριστή εταιρεία. Αυτό δεν είναι ότι το έβαλα σαν προϋπόθεση, αλλιώς δεν έρχομαι. Αλλά έγινε στην πορεία. Δηλαδή, εγώ πήγα, το μεγάλωσα πάρα πολύ γρήγορα το τμήμα. Γιατί την αγαπάω τη δουλειά μου, την αγαπάω πάρα πολύ. Είναι μελέτη των ανθρώπων. Δεν βαριέσαι ποτέ. Ποτέ. Ακόμα και να κάνεις χίλιες έρευνες για τσιγάρα ή για κινητή τηλεφωνία ή για οποιοδήποτε χώρο ή κλάδο, δεν είναι ποτέ η μία ίδια με την άλλη. Γιατί εξελίσσονται οι εποχές, εξελίσσονται οι άνθρωποι, εξελίσσεται η αγορά, η κοινωνία, οι συνθήκες. Οπότε δεν βαριέσαι ποτέ. Και αυτό το πράγμα έγινε. Δηλαδή, σε ένα χρόνο μου έγινε η πρόταση και δημιούργηκε φόκους. Τώρα, το 2003 εξαγόρασα εγώ αυτό που είχα φτιάξει. Και ακριβά, αλλά δεν πειράζει. Γιατί είχε μεγαλώσει πάρα πολύ αξία. Εγώ μπήκα δηλαδή με μερίδιο μειοψηφίας στην πρόταση που μου είχε γίνει. Αλλά και μετά με την ομάδα μου πάντα, δηλαδή γιατί δεν θα κάνεις αυτά ποτέ μόνος σου, την εξέλιξα πάρα πολύ την εταιρεία. Εντάξει, είχαμε το Media Research 30 χρόνια. Στη συνέχεια το αφήσαμε γιατί είναι ένας χώρος ο οποίος δεν εξελισσόταν πια. Αυτό ήταν και ο κύριος λόγος. Δηλαδή θα θέλαμε, αλλά εμείς θα θέλαμε να τα πάμε τα πράγματα μπροστά. Ξεκίναγε η τηλεφωνία, εμείς κατευθείαν να τη μετρήσουμε το 93, το ίντερνετ το 95. Έτσι, σήμερα, φέτος κλείνουμε 30 χρόνια που μετράμε τη σχέση των Ελλήνων με το digital. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτές τις πρωτοβουλίες. Λοιπόν, όλα αυτά, εντάξει, είναι πολύ όμορφα πράγματα, πολύ ωραία έργα που νιώθω ότι έχουμε δημιουργήσει. Από εκεί και πέρα, το 2010 άρχισα να ασχολούμαι με το χώρο της αυτοβελτίωσης. Ξεκίνησα περνώντας προσωπικά πολύ μεγάλες δυσκολίες. Χώριζα πάρα πολύ οδυνηρά, γιατί ήταν ένας χωρισμός σε όλα τα επίπεδα που με πόνεσε πάρα πολύ. Θα έλεγα με στιγμάτισε, νομίζω ήταν και ένα καθοριστικό σημείο στη ζωή μου. Μέσα από το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ η ψυχοθεραπεία να εξελιχθώ. Και από το 2010 και μετά, και όταν είσαι στον πάτο και βγαίνει στην επιφάνεια, μπορείς μετά να ανέβεις πάρα πολύ. Άρχισα να ασχολούμαι με το χώρο της αυτοβελτίωσης. Έτσι, το 2015 πιστοποιήθηκα σαν business και executive coach. Ξεκίνησα να βλέπω ανθρώπους, πολύ high level, γιατί μπορούσα στο δικό μου το επίπεδο. Και συνειδητοποίησα ότι τα προβλήματά τους δεν είναι πρακτικά καθόλου, είναι ψυχικά, είναι ψυχολογικά. Οπότε πήγα και πήρα ένα μεταπτυχιακό στην προσωποκεντρική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία. Και είμαι πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό, γιατί όταν εγώ τελείωνα το πρώτο μου πτυχίο, είχα την Κάτια μικρή, οικονομικά ήταν δύσκολα, single parent, μεγάλωνα το παιδί κτλ. Δεν μπορούσα να κάνω μεταπτυχιακό και μου είχε μείνει και ένα αποθυμένο. Και ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενη στην τελετή αποφύτηση. Καλά, η οποία έγινε τώρα το 22. Ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενη. Αυτή είναι η ιστορία δική μου. Οπότε από τα τελευταία 3-4 χρόνια ασχολούμαι με το κομμάτι της προσωπικής ανάπτυξης, της αυτοβελτίωσης, και έχω εξειδικευτεί σε ένα νης που λέγεται ψυχική ανθεκτικότητα. Είναι αυτή η ποιότητα που μπορεί να αναπτύξει ένας άνθρωπος για να μπορεί να διαχειρίζεται τις συνεχείς αλλαγές της ζωής και προσωπικά και επαγγελματικά.
Υπέροχα. Λοιπόν, Ξένια Κούρτογλου, ένας χήμαρος δομημένος που όντως πραγματικά, επειδή σε ξέρω πάρα πολλά χρόνια, μου έβαλες και μένα σε μία τάξη, σε μία σειρά, μερικά πράγματα τα οποία, ξέρεις, τα είχα και εγώ λίγο συγκεχημένα στο μυαλό μου. Ωραία, θα πω τώρα λοιπόν εγώ από τη δική μου μεριά. Okay. Εγώ λοιπόν τώρα γνωρίζω την Ξένια πριν, ας πούμε, 15 χρόνια, χ.
Ναι.
Που μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η ποιότητα του ανθρώπου που είχε να κάνει με τα καλά κίνητρα. Αυτά λοιπόν τώρα για έναν άνθρωπο που ξεκινάει να επιχειρεί, γιατί ξεκίνησε πριν 15 χρόνια, έτσι να μιλήσω και για τον εαυτό μου, ήταν και παραμένει πάρα πολύ αισιόδοξο το να βλέπεις παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι έχουν και εκείνοι πετύχει σε αυτό που κάνουν, οτιδήποτε για να είναι αυτό, και βλέπεις ότι το έχουν κάνει με καλά κίνητρα. Γιατί ακόμα και η επιχειρηματικότητα έχει δαιμονοποιηθεί πάρα πολύ στο ότι πρέπει να ξεπατήσει πτωμάτων ή να κάνεις. Άρα το γεγονός το ότι εγώ τότε σε μια αρχή μου που σε γνώριζα μου συμπεριφερόσουν με εκείνη την ποιότητα που μου αναλογούσε ως άνθρωπος, όχι ως φτασμένος επαγγελματίας, okay, και είχες σκοπό και θέληση να βοηθήσεις γενικά, να κάνεις δηλαδή να δώσεις αξία, Αυτό ήταν ένα πάρα πολύ καλό βιωματικό παράδειγμα. Το σημαντικότερο όμως εξ αυτών στην πορεία μας, για να το πω έτσι και για όσους δεν σε ξέρουν το ίδιο καλά, είναι ένα άλλο στοιχείο που έχει να κάνει με τη ζωή. Μου έκανε πάντα εντύπωση η όρεξη για ζωή που είχες. Δηλαδή, και ότι ποτέ δεν σταμάταγες να είσαι μαθήτρια και σαν να έκανες restart τον εαυτό σου κάθε 5 με 7 χρόνια. Και θυμάμαι πάρα πολύ έντονα, άμα το σκεφτείς, στο είχα πει τότε, επειδή μου συνήθως οι άνθρωποι, όσο μεγαλώνουμε, επειδή αποκτάμε την εμπειρία, ασυνείδητα αποκτάται και ένας εγωισμός εσωτερικά που δεν αλλάζει εύκολα. Λοιπόν, και θυμάμαι που σου είχα πει ότι μου έχει κάνει εντύπωση πόσο έχεις εξελιχθεί ως άνθρωπος. Θυμάμαι την πρώτη εφταετία, γιατί είχαμε κάνει μια κουβέντα. Δηλαδή, γιατί σε θυμόμουν με κάποια πράγματα, με κάποιες πεπιθήσεις, γιατί όλοι έχουμε και όλοι βελτιωνόμαστε, έτσι. Με κάποιες ανασφάλειες, με κάποια πράγματα που συζητάγαμε, που όλοι έχουμε. Και πώς, αντί να πεις εγώ, παιδιά, εγώ αυτή είμαι. Αυτή είμαι, σε όποιον άρεσε, δεν αλλάζω και σιγά μην αλλάξω στα χ. Έτσι δεν λέμε πολλές φορές. Να βλέπω μια εξέλιξή σου, και αυτό ήταν πάλι άλλο ένα βιωματικό μάθημα, ότι πρέπει πάντα να είμαστε μαθητές, ένα, και δεύτερο ότι πρέπει συνέχεια να αλλάζουμε. Και εκεί λοιπόν που τα συζητάμε όλα αυτά και γράφεις και ένα πολύ ωραίο βιβλίο.
Ναι.
Okay. Η μεγαλύτερη ευκαιρία.
Η καλύτερη ευκαιρία είναι τώρα.
Ευκαιρία είναι τώρα, εκτός της Διόπτρα. Εκτός Διόπτρα. Ωραία. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν μια λέξη που μου τη λες και θα ήθελα να τη συζητήσουμε περισσότερο, γιατί θεωρώ ότι είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, που λες όντως ψυχική ανθεκτικότητα. Okay. Και λες πω, δεν είναι κάτι πάρα πολύ γνωστό σαν term, σαν όρος.
Resilience.
Ναι. Αλλά τελικά μήπως περιγράφει άψογα και αυτό που ζούμε, ή μια δεξιότητα. Τελικά μπορούμε να αναπτύξουμε, την έχουμε, είναι έμφυτη, την καλλιεργούμε, και πόσο σημαντική είναι?
Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο αποκτάς μέσα από τις εμπειρίες της ζωής. Οι εμπειρίες θα τις περάσει ο καθένας μας, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι πώς θα τις ερμηνεύσει, πώς θα τις υποδεχτεί και πώς θα τις αξιοποιήσει. Δεν υπάρχει δρόμος στρωμένος με ρόδα, ίσιος. Έτσι, η ζωή θα έχει τα πάνω και τα κάτω. Όπως είναι οι εποχές. Έτσι, δεν είναι πάντα καλοκαίρι, δεν είναι πάντα άνοιξη. Τι κάνουμε λοιπόν ως άνθρωποι? Παίρνουμε τα μέτρα μας για κάθε εποχή. Δεν κάνουμε το ίδιο όμως ως προς τις προσδοκίες μας από τους άλλους, ως προς το δρόμο που χαράσουμε, ως προς τα αποτελέσματα που θέλουμε να έχουμε. Πολλές φορές, το έχουμε και σαν λαός, συγκρινόμαστε, ζηλεύουμε, κατηγορούμε, επικρίνουμε και λέμε αυτός πώς τα κατάφερε γιατί κάτι έκανε. Καλά, τις γυναίκες μην το συζητήσω, τι κάναν όλες, τι κάναμε όλες, για να πετύχουμε. Λοιπόν, και για μένα ανθεκτικότητα είναι εκείνη η ικανότητα να μπορείς να δεις την πρόκληση, το εμπόδιο, την έκβαση, τη δυσάρεστη, σαν μια ευκαιρία εξέλιξης, γιατί μέσα από αυτή διευρύνεται καταρχήν το εμπειρικό σου πεδίο. Γίνεσαι εσύ κάτι μεγαλύτερο. Τελειώνοντας το μεταπτυχιακό μου, που ο Carl Rogers είναι ο πατέρας της προσωποκεντρικής προσέγγισης, σου λέει ότι ο πλήρως λειτουργικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος ο οποίος εμπιστεύεται το εσωτερικό του σύστημα αξιολόγησης, άρα δηλαδή ξέρει τις αξίες του και τις εμπιστεύεται και τις σέβεται, και είναι ο άνθρωπος ο οποίος προσδοκά, περιμένει καινούργιες εμπειρίες που του φέρνει η ζωή, ό,τι και να είναι αυτές, όποιο πρόσημο και να έχουν, χωρίς να ταράζεται. Έρχεται η αναποδιά. Ρε παιδί μου, από τα πιο απλά. Χτες το βράδυ είχε απαγορευτικό από τη δουλειά που ήθελα να έρθω. Και αρχίσαμε να ανησυχούμε αν θα προλάβουμε το καράβι των 11 και τι θα γίνει, γιατί εγώ τα είχα έτσι υπολογίσει. Να αφήσω και τη φίλη μου στη Φιλοθέη και να έρθω εδώ. Ακυρώνονται όλα τα καράβια χτες και σήμερα μάζουν 2 καράβια 7 και 7,5 και αυτό που ήταν 11 το κάνουν 12 παρατέταρτο. Και είμαι, λέω, στον πόντο να προλάβω, ξέρεις, από το Λαύριο να πάρω τα μάξι να αφήσω. Ήρθα όμως ακριβώς την ώρα μου. Λοιπόν, το attitude το οποίο είχα ήταν okay, θα τα καταφέρω. Αλλά και αν δεν τα καταφέρω, αν γίνει οποιαδήποτε στραβή, θα βρούμε μια λύση. Αυτό είναι το attitude του ανθρώπου που όταν θα συμβεί η απώλεια, το ανάποδο και πιο βαριά πράγματα, okay, θα πονέσει. Θα χάσει την ψυχραιμία του. Δεν θα μείνει ζεν όμως.
Ναι.
Όχι, άνθρωποι είμαστε. Και βεβαίως θα τραχτούμε και βεβαίως θα αντιδράσουμε. Αλλά πολύ γρήγορα πάμε και λέμε okay, έγινε. Πάμε τώρα να δούμε τι κάνουμε με αυτά τα καινούργια δεδομένα. Ναι. Αυξάνεται το AI, ανεβαίνει το AI. Κάνω έρευνες εγώ συνέχεια από το 21. Φοβάται ο κόσμος, δεν αλλάζει το attitude. Έτσι, είναι εκείνοι οι οποίοι λένε θα χάσω τη δουλειά μου, θα μας φάνε τα ρομπότ, και είναι και εκείνοι οι οποίοι λένε για κάτσε να δω τι είναι αυτό το καινούριο πράγμα. Τώρα, όταν θα τους βοηθάει το AI κάποιους, δεν μπορούμε να πούμε για αυτούς γιατί αυτοί ήταν τυχεροί. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω. Η ψυχική ανθεκτικότητα λοιπόν είναι αυτή η ποιότητα. Το να μπορείς να λες, okay, θα έρθουν τα πάνω και τα κάτω, η ζωή έχει τα πάνω και τα κάτω. Έτσι. Δεύτερον, τι περισσότερο μπορώ να μάθω μέσα από αυτό το καινούριο φρούτο που μου ήρθε. Ήρθε, okay. Σου λέει ο άντρας σου, ξέρεις, βρήκα μια άλλη και θέλω να χωρίσουμε. Πρέπει να πονέσεις, δεν είπα εγώ δεν θα πονέσεις. Και μάλιστα εγώ έχω φτιάξει και μια μεθοδολογία με τα 7α που μπορείς να περάσεις από στάδια μέχρι από την, ας πούμε, από την άρνηση, έτσι, που περνάς. Να φτάσεις στην εξέλιξη.
Και εγώ εκείνη τη στιγμή όμως ο άλλος αρχικά είναι νορμάλο, όπως είπες, να πονάω και
ασφαλώς
να υποφέρω και να
οδύρομαι
και να μην νιώθω καλά.
Ασφαλώς και θα πονέσεις, αλλά και ανθρώπους που βλέπω στις κατηδίαν συνεδρίες κάνω μια πολύ έξυπνη ερώτηση. Okay. Σε παράτησε ο Κωστάκης, πόσο καιρό θα τον κλαις? Πάμε να δούμε, παιδί μου, πόσο καιρό θες? Εντάξει, 6 μήνες, 1 χρόνο, τι θες? Έλα να βάλουμε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο. Ξέρεις πως αρχίζει και δουλεύει το μυαλό διαφορετικά.
Ζήσε το, ρε παιδί μου, όσο θες να το ζήσεις.
Ναι, κλάψε, χτυπήσου κάτω, βάλε τα καψουροτράγουδα και κλάψε στο πρωί, πιέσαι ένα μπουκάλι ουίσκι. Εντάξει, δεν είπαμε. Αλλά πόσο καιρό? Πόσο καιρό? Και αυτό σε εμποδίζει από το να έχεις και μια συμπεριφορά η οποία δεν θα σε βοηθήσει όταν με κάποιον χωρίζεις, ρε παιδί μου. Λέμε τώρα, πήραμε την περίπτωση αυτή. Οδυνηρό είναι, εγώ δεν είπα ότι δεν είναι. Okay, είναι. Αλλά πάμε να δούμε, ο άνθρωπος που έχει το resilience θα πάει πιο γρήγορα να αναζητήσει τρόπους και διεξόδους που θα προσαρμοστεί στα καινούρια δεδομένα. Είτε αυτά είναι επαγγελματικά είτε είναι προσωπικά. Το resilience ισχύει και για τις επιχειρήσεις.
Για πες λίγο περισσότερο γι' αυτό.
Λοιπόν, θα πω. Μυστικά δεν θα αποκαλύψω σήμερα γιατί δουλεύω κάτι με την εταιρεία μου, έτσι.
Okay.
Αλλά θα πω το εξής. Εγώ από... ήμουνα και λίγο πιο μπροστά πάντα. Έβλεπα λοιπόν ότι τα big data μπορούν να μας αντικαταστήσουν. Το 70% της δουλειάς μας. Έτσι. Δεν αξιοποιούνται αρκετά από τις εταιρείες. Γιατί δεν συνεργάζονται τα τμήματα. Το IT με το marketing και το customer care δεν συνεργάζονται όπως θα μπορούσαν να συνεργάζονται και να έχουν ό,τι πληροφορία θέλουν για τον πελάτη της επιχείρησης, καλύπτοντας όλες τις ερευνητικές ανάγκες. Όλες. Εντάξει, δεν θα μπορεί να κάνεις qualitative, ρε παιδί μου, με τα big data. Δεν είπα, ρε παιδί μου, ότι θα κλείσουμε οι εταιρείες.
Ναι, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη δυναμική.
Αλλά είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Επίσης, δεν μπορούν οι εταιρείες να δούνε data που έχουν να κάνουν με τη συνολική τους θέση στην αγορά και τον ανταγωνισμό. Άρα θα χρειάζεται η έρευνα. Δεν είπαμε ότι δεν θα χρειάζεται. Αλλά έχει τρόπους και τρόπους. Έχει τρόπους να συνεργαστεί. Έτσι τώρα, ας πούμε, εμείς έχουμε ένα κοινό project με το e-satisfaction. Δηλαδή, γιατί κομμάτια του βοηθάνε.
Σωστά.
Κατεβήκαμε μαζί δηλαδή και το πετύχαμε και πήραμε τη δουλειά και είναι και μεγάλη δουλειά. Και πολύ ευχαριστημένος πελάτης. Θέλω να πω ότι ψάχνεις τρόπους διεξόδους να αναπτύξεις το source of business σου με διαφορετικές στρατηγικές. Είτε πουλώντας περισσότερα πράγματα στον ίδιο πελάτη, αν έχεις το πελατολόγιο, είτε μπαίνοντας σε καινούριους τομείς, που να είναι συγγενείς, που να υπάρχουν. Γιατί κάθε εταιρεία έχει κάποια qualities, όπως και ένας άνθρωπος έχει κάποια qualities. Εμείς λοιπόν τι έχουμε σαν εταιρεία? Μετρημένο. Έρευνα αγοράς, επαφή με τον καταναλωτή. Πολύ ωραία. Data, πληροφορίες. Έχουμε αξιοπιστία. Έχουμε διαχρονικότητα. Πώς αυτά μπορούν να μεταφερθούν σε ένα άλλο κομμάτι που να πούμε ότι είναι ξαδερφάκι.
Και να κληρονομήσει αυτά τα χαρακτηριστικά.
Μπράβο,
τα καλά.
Ακριβώς, ακριβώς.
Αλλά να πάρει και το δικό του.
Βέβαια και να πάρει και το δικό του. Φαλώς και να πάρει και το δικό του.
Ξέρεις κάτι που συνειδητοποιώ τώρα γιατί το είχα στο μυαλό μου. Όταν αναφέρεσαι στην ανθεκτικότητα, ψυχική, ναι, εταιρική,
ναι,
αυτό που βγάζει ο κάθε οργανισμός,
ναι,
το μυαλό πάει πάρα πολύ στο πώς αντέχω.
Μπράβο, θα το πω λοιπόν και αυτό. Η ανθεκτικότητα δεν είναι αντέχω περισσότερα από όσα μπορώ. Δεν είναι αυτή η εικόνα ενός ανθρώπου που ανεβαίνει μια ανηφόρα κουβαλώντας στην πλάτη του 100 φορτία ασθμένοντας. Άρα λοιπόν, δεν είναι, γιατί είναι μύθοι που τους λέω και στις ομιλίες μου και παντού. Και στις εταιρείες που κάνω ομιλίες γι' αυτό, γιατί οι άνθρωποι είναι φοβισμένοι. Άρα λοιπόν, ελάτε να το ξεκαθαρίσουμε. Ανθεκτικότητα δεν είναι, αναλαμβάνω περισσότερα από όσα μπορώ. Και ανεβαίνω ασθμένοντας μια ανηφόρα. Δεν είναι βάζω τις προτεραιότητες των άλλων πάνω από τις δικές μου. Δεν είναι δηλαδή καταργώ τον εαυτό μου. Ούτε λέω πάντα ναι σε ό,τι μου ζητάνε. Ανθεκτικότητα είναι όταν τα πράγματα έρχονται ανάποδα από αυτό που περίμενα, να μπορώ να το διαχειριστώ μπαίνοντας πολύ γρήγορα στο solution mode. Να μην πέφτω στο blame game. Να μην πέφτω ποιος φταίει και γιατί συνέβη σε μένα και να το κάνω τεράστιο και να το υπεργενικεύω και από μία αναποδιά, ας πούμε, να μου χαλάει όλη η μέρα, η εβδομάδα ή αυτό και να χαλιάμαι κι εγώ ίδιος. Αυτό είναι ανθεκτικό.
Και δεν απογοητεύομαι γιατί μπαίνω σε αυτό το mode του να κάτι να κάνω.
Όχι.
Δηλαδή με απογοητεύει ο εαυτός μου γιατί είναι και κομμάτι...
Όχι,
η ζωή,
βέβαια.
Αυτή
όχι,
η αποτυχία, βέβαια. Το να...
Μα θα έρθει, μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να τα περιμένω όλα να γίνουν τέλεια, όπως τα περίμενα εγώ. Οι προσδοκίες μου με κάνουν να μην είμαι ανθεκτικός. Και τις προσδοκίες μου τις βάζω εγώ. Όταν λοιπόν εγώ κάνω μία αναθεώρηση των προσδοκιών μου και πω ότι δεν μπορώ να ελέγξω πώς θα μου φερθεί ο Στέλιος.
Ναι, δεν εξαρτάται από μένα.
Όχι. Αλλά από μένα εξαρτάται το πώς θα αντιδράσω στον τρόπο που θα μου φερθεί ο Στέλιος. Εάν ο Στέλιος καταπατήσει τα όρια μου, εγώ είμαι αυτή που θα πω, ξέρεις κάτι, σε αγαπώ, σε εκτιμώ, αλλά ξέρεις, αυτό μπορώ, αυτό δεν μπορώ. Εντάξει, ανθεκτικότητα θέλει να υπερβώ τους δικούς μου περιορισμούς και τη δική μου ανάγκη να είμαι αρεστή και αγαπητή υπό τους όρους ότι θα κάνω τα χατήρια όλων των άλλων. Γι' αυτό σου είπα ότι η ανθεκτικότητα δεν είναι να υπομένω. Όχι, όχι. Νο. Ανθεκτικότητα είναι να μπορώ σε οποιαδήποτε adverse κατάσταση να κρατάω την ψυχραιμία μου, γρήγορα να την ανακτώ και να λέω ωραία, τι καινούριο θα κάνουμε μέσα από αυτό, τι καινούριο θα μάθουμε, τι μπορούμε να κάνουμε με αυτά τα καινούργια δεδομένα.
Έχει και τεράστιο ρόλο στο χώρο των επιχειρήσεων, γιατί όσο μιλάς, πολλές φορές σκέφτομαι μια επιχείρηση, μια εταιρεία, σαν να είναι ένα ανθρωπάκι.
Βεβαίως.
Και αυτό τη δική του.
Ακριβώς. Μα αυτό okay. είναι. Αυτό είναι.
Και τι λέμε τώρα και με το AI και με όλες τις αλλαγές που συμβαίνουν. Okay. Γιατί συνειδητοποιώ ότι η αλλαγή πολλές φορές μας φέρνει την ανάγκη. Δηλαδή, ένα event μιας πιθανής αλλαγής μιας ναι, κατάστασης ναι. μας ξεβολεύει
ναι.
και μέσα από αυτό ακριβώς. πρέπει να έχουμε μια, την αθεκτικότητα για να συνεχίσουμε.
Βεβαίως.
Να ρίξουμε λίγο νερό στο πρόσωπό μας και να πούμε πολύ ωραία.
Ακριβώς okay. αυτό είναι.
Πάμε.
Είναι ακριβώς αυτό. Τι κάνουμε τώρα με αυτά. Ωραία. Ωραία και βγει το AI. Πάρα πολύ ωραία. Ήμασταν η πρώτη εταιρεία που μηχανογράφησε το fieldwork. Όταν πρωτοδείξαμε στους ερευνητές εμείς τα τάμπλετ, τα τότε τάμπλετ που ήταν και βαριά δηλαδή, και με θυμάμαι και κάποια που είχαν διπλή οθόνη, για να βλέπει ο ερωτώμενος το ερωτηματολόγιο και ο ερευνητής το δικό του. Δηλαδή, εντάξει. Είχα μία εισήγηση από την διευθύντρια ερευνητών. Μπορούμε για 6 μήνες κάποιοι ερευνητές που δεν μπορούν να είναι με το χαρτί και το pen and paper και οι άλλοι να είναι με τους υπολογιστές. Και είχα μέσα μια συνεταιρό μου που μου λέει ναι μωρέ, ας πούμε. Λέω θα κάνουμε τη ζωή μας πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί μετά αυτά θα πρέπει να έχεις 2 βάσεις δεδομένων
να
τις φέρεις μαζί, είναι πηγή λαθών. Και να σου πω και κάτι, υπάρχει ένα D-Day που λες από την 1η Μαρτίου καταργείται το χαρτί.
Και να σου πω, επειδή σίγουρα όλο αυτό θέλει πολλή δουλειά και με τον εαυτό μας και πράγματα έχει πολύ.
Βέβαια.
Αν έπρεπε έτσι, αν γίνεται, να δώσεις, ρε παιδί μου, 3, να το πω, tips, 3 practices, 3 κάτι που θα μπορούσαν να βοηθήσουν κάποιον να κάνει τις πρώτες του σκέψεις πάνω σε αυτό.
Okay. Λοιπόν.
Ξέρεις γιατί το λέω τώρα αυτό?
Γιατί
έχουμε κάνει πολλά podcast. Βλέπω όμως εδώ πέρα απέναντί μου μερικούς ανθρώπους που παρακολουθούν και νιώθω ότι θέλουν, ότι ακούνε πολύ προσεκτικά.
Ωραία. Να βάλουμε το νούμερο ένα.
Ναι.
Στο νούμερο ένα, λοιπόν. Νούμερο ένα. Είναι αναθεώρηση τις προσδοκίες σου. Αποδέξου ότι δεν θα είναι τα πράγματα πάντα όπως θα περιμένεις και δεν θα είναι πάντα δεξιά, δεν θα είναι πάντα στρωτά, δεν θα είναι πάντα... Θα έχει πάνω, θα έχει κάτω, θα έχεις μέρες που... Αυτά και μέσα σε μια μέρα μπορεί να γίνουν, έτσι. Θα έχεις ένα πελάτη, για να μιλήσω και στη δική μας γλώσσα, που θα είναι στραβωμένος, ενώ εσύ έχεις προσπαθήσει και έχεις δώσει το καλύτερό σου. Δεν του φτάνει, θέλει και κάτι ακόμα, που και εκεί είναι μάθημα, έτσι. Το που θα βάλεις το δικό σου όριο, γιατί... Okay. Άρα λοιπόν το νούμερο ένα είναι αποδέξου ότι θα υπάρχουν πάνω και κάτω. Εντάξει. Το νούμερο δύο είναι ότι ειδικά μέσα από το fuck up, μέσα από το δύσκολο, μέσα από την πρόκληση, έχεις πολύτιμο δώρο. Γιατί όταν κάνεις αυτό που ήξερες και αυτό που περίμενες, Δεν γίνεσαι καλύτερο σε κάτι, δεν μαθαίνεις κάτι παραπάνω, δεν κάνεις κάτι περισσότερο και όταν κάνεις κάτι περισσότερο γίνεσαι εσύ κάτι περισσότερο. Καταλαβες, εσύ γίνεσαι κάτι μεγαλύτερο, εσύ διευρύνεις το εμπειρικό σου πεδίο και έχεις κάτι περισσότερο σαν σκέψου, φαντάσου το εμπειρικό μας πεδίο σαν ένα κύκλο γύρω μας. Πόσο μεγαλώνει.
Σωστό.
Όταν ας πούμε κάνουμε κάτι το οποίο μας βγάζει από τη ζώνη του βολέματος και μας ξεκουνάει. Μπράβο. Και το τρίτο tip, παιδιά, καθημερινή προπόνηση. Για μένα τον κοιλιακό δεν τον χτίζεις έτσι. Ακριβώς όπως χτίζεις τον κοιλιακό, έτσι χτίζεται και η ανθεκτικότητα. Δηλαδή από μικρά από μικρές αναποδιές στην καθημερινότητα, παιδί μου, κατεβαίνω το πρωί και μην πιάσει λάστιχο.
Σωστό, ναι.
Έτσι, υπολογίζω να πάω κάπου και έχει extra traffic 10 λεπτά. Πώς θα το διαχειριστώ αυτό, ώστε να βγω και ωφελημένος? Θα ακούσω το podcast του Στέλιου.
Μπράβο.
Και της Ξένιας.
Έτσι.
Στο αυτοκίνητο.
Στο repeat, βεβαίως.
Μπράβο. Και στο repeat κιόλας, αν είναι και μεγάλη διαδρομή. Έτσι. Θέλω να πω ότι πώς θα αντιδράσω από τα μικροπράγματα. Και να αρχίσω να παρατηρώ τον εαυτό μου. Εγώ θα σου πω ένα πολύ αστείο, έτσι, τώρα για να καταλάβεις, γιατί είναι πραγματικά αυτή την ερώτηση που κάνουμε στον εαυτό μας. Ποιος άνθρωπος θέλω να είμαι, ρε παιδί μου? Τις στιγμές της αναποδιάς, ποιος άνθρωπος θέλω να είμαι? Το λέω και πάλι, υπάρχουν πολύ μεγάλες απώλειες. Υπάρχουν θάνατοι, χωρισμοί, αρρώστιες, προβλήματα. Έτσι. Εντάξει, το ξέρουμε, υπάρχουν. Και εγώ έχω περάσει πολλά και όλοι έχουμε περάσει πολλά. Και θα περάσουμε, έτσι. Ωστά. Όσα έχει να μας δώσει, θα μας τα δώσει. Γιατί σου λέει, προπονήθηκες τώρα εκεί, θα σου βάλω λίγο μεγαλύτερο, λίγο πιο ψηλά τον πύχη. Έτσι. Αλλά αυτός ο τρόπος θα το διαχειριστούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικός. Είμαι λοιπόν εγώ να πάω σε ένα θέατρο κάπου στην Κωνσταντινούπολεως. Έχω την Κάτια. Γιατί ο σκηνοθέτης είναι κολλητός της.
Κάτια είναι η χώρα σου.
Ναι, η Κάτια, ναι. Λοιπόν, σοπράνο, τραγουδίστρια όπερας κλπ.
Πήγα να το πω, αλλά ναι.
Καλλιτέχνης, ναι, ναι. Έτσι γίνεται. Είμαστε εμείς οι επιχειρηματίες για να.
Για την τέχνη. Και προσφέρουμε στην τέχνη τα παιδιά μας.
Χοργία τέχνης, ναι. Λοιπόν. Και είμαστε κάπου και έχω μπει σε ένα δρόμο ανάποδα. Γιατί κάτι δεν μου δείχνει καλά το Google Maps, κάτι γίνεται εκεί, έχουμε αργήσει κιόλας. Και έρχεται ένας άνθρωπος και ψιλοακουμπάνε τα αυτοκίνητα. Ευτυχώς λίγο, κάτι δεν ήταν πραγματικά ούτε καν. Λοιπόν, εκείνη την ώρα βγήκε λίγο έξαλλος από το αυτοκίνητο αυτός. Βγήκα κι εγώ και του λέω, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχω χαθεί. Ήταν η πραγματικότητά μου. Πάρτε την κάρτα μου με όλα μου τα στοιχεία και αύριο οι ασφαλιστικές να βρούνε το πρόβλημα, γιατί εγώ φταίω και τα λοιπά, και να, γιατί δεν ξέρω και πού θα πάω τώρα. Λοιπόν, παιδιά, ο άνθρωπος όχι μόνο δεν με έβρισε.
Σε πήγε και στο θέατρο μετά.
Μου είπε,
ακολούθησέ με να σε πάω.
Πού θέλετε να πάτε.
Yes.
Έτσι, πού θέλετε να πάτε. Και θα βγείτε από εκεί, θα κάνετε αυτό. Πήγα και την άλλη μέρα το πρωί με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, δεν χρειάζονται δηλώσεις, δεν έχει τίποτα το αυτοκίνητο, ούτε καν μια γρατζουνιά, με λίγο αληφή φεύγει. Έτσι. Πώς θα μπορούσα να το έχω χειριστεί. Η παλιά η Ξένια είναι βρόσπαστη. Θα μπορούσε να έχει βγει έξω και να είμαι. Εντάξει, δεν θα είχα πιαστεί στα χέρια. Ναι. Αλλά θα είχα
βγει. Θα μπορούσα να σε έξαλλη και εσύ.
Θα μπορούσα να. Ναι, 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 να εκδηλώσω τη φρίκη μου. Πήγα στην αλήθεια. Ποια ήταν η αλήθεια. Είχε δίκιο ο άνθρωπος. Εγώ πήγα να μπω ανάποδα. Ήταν και σκοτεινά. Δηλαδή, εντάξει, σε μια περιοχή που δεν την ήξερα. Και όντως είχα χαθεί. Λοιπόν, πώς το διαχειρίζεσαι. Αυτό δεν με έκανε και μια πολύ καλύτερη έκβαση σαν αποτέλεσμα, αλλά και πολύ πιο κοντά στον άνθρωπο που θέλω να είμαι.
Πολύ ωραίο αυτό.
Δεν
πολύ
θέλω να είμαι, ρε παιδί μου, μια γυναίκα η οποία βγαίνει και φωνάζει ιστερικά στον άλλον. Αλλά θα σου το πω κι αλλιώς. Και να φταίγε ο Χριστιανός. Γιατί μου έχει τύχει να με χτυπήσουν και να μου κάνουν το αυτοκίνητο σμαράγια και να φταίει ο άλλος. Τι να τον κάνω με τον άνθρωπο εκείνη την ώρα που βγαίνει και είναι κουρέλι.
Σωστό και αυτό.
Το ήθελε, δεν το ήθελε. Τι να τον κάνω. Δηλαδή, σε κάνει πιο άνθρωπο, ρε παιδί μου, η ενσυναίσθηση, η μεγάλη ιστορία. Γι' αυτό και έχω ένα πρόγραμμα self-leadership, το οποίο το κάνω σε εταιρείες, το κάνω και σε γκρουπάκια. Γιατί όταν μπορείς να είσαι ηγέτης του εαυτού σου, σαφέστατα και μπορείς να έχεις ανθεκτικότητα. Και στη σχέση σου και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι τις καταστάσεις, γιατί είναι πολύ κοντά αυτές οι έννοιες. Ένα στοιχείο που έχει ψυχική ανθεκτικότητα είναι το κουράγιο. Το κουράγιο είναι αυτό το οποίο σε κάνει να έχεις ανθεκτικότητα. Γι' αυτό καλό είναι να ξέρεις και τις αξίες σου, να θες να ξέρεις αυτό που είπα προηγουμένως. Πώς θες να ζεις, ρε παιδί μου, αν δεν το ξέρεις όμως, αν δεν έχεις στοιχειώδη αυτογνωσία, δεν μπορείς να το κάνεις κιόλας, δεν μπορείς και να το πας.
Πάρα πολύ ωραία.
Βέβαια.
Και νομίζω, γιατί μαζί σου μόνο μια τέτοια κουβέντα θα μπορούσαμε να κάνουμε. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για πάρα πολλά, για τις startups, για τις εταιρείες, για την αγορά, ναι, ναι, για το AI, για τις έρευνες, για τα στοιχεία της αγοράς που έχεις πάρα πολλά.
Ναι.
Okay. Αλλά δεν θα βρεις εύκολα την Ξένια, νομίζω εγώ, για να κάνεις αυτή την πολύ ουσιαστική κουβέντα.
Ναι, ναι.
Που όντως είναι αρχή πάρα πολλών πραγμάτων. Γιατί άμα δεν φτιάξουμε τους εαυτούς μας, δεν θα μπορέσουμε να φτιάξουμε ούτε τις εταιρείες μας, ούτε τους πελάτες μας.
Τίποτα. Δηλαδή, θέλω να το πω αυτό και να ακουστεί στο podcast. Εάν είτε στο οικογενειακό, φιλικό, ερωτικό, κοινωνικό εργασιακό περιβάλλον σου δεν εξυπηρετούνται οι 2-3 βασικές σου αξίες, είσαι δυστυχής. Και δεν φταίνε οι άλλοι. Δεν φταίνε οι άλλοι. Και οι αξίες μας δεν είναι... Εντάξει, υπάρχουν κάποια αντικειμενικά πράγματα, όπως η εμπιστοσύνη, η ειλικρινία, η αυθεντικότητα κτλ. Αλλά είναι αξία κάποιος να θέλει να δουλεύει μόνος του. Και άλλος να θέλει να δουλεύει με πολύ κόσμο και βαβούρα. Εάν έναν άνθρωπο που θέλει να δουλεύει μόνος του τον βάλεις με κόσμο και βαβούρα, θα είναι δυστυχισμένος. Κατάλαβες τι εννοώ?
Κατάλαβα.
Έτσι. Και οι αξίες μας διαχρονικά μπορεί να διαφοροποιηθούν. Εγώ το Σάββατο το βράδυ μου, ας πούμε, αλλιώς θέλω να το περνάω στα 20 και αλλιώς στα 50. Ή έχω μια κολλητή η οποία θέλει να πάει σε όποιο κοσμικό κέντρο ξεκινήσει, ας πούμε, το Σάββατο βράδυ, να πάει πρώτη μόρη, πρώτο τραπέζι κλπ. Εγώ, άμα με βάλεις εκεί, δεν είμαι δυστυχισμένη. Και δεν υπάρχει τίποτα κακό σε αυτό.
Ούτε στο ένα, ούτε στο άλλο.
Όχι. Αλλά θέλω να πω ότι γι' αυτό και είναι σημαντικό να συνειδητοποιούμε ποιες είναι οι αξίες μας. Να τις ξέρουμε, ώστε να μπορούμε να δούμε εκεί που θα πάμε, αυτό που θα κάνουμε, η απόφαση που θα πάρουμε, καλύπτονται οι αξίες μας. Είναι πηξίδα της ζωής μας οι αξίες μας. Γι' αυτό και το βάζω σαν πολλές φορές στις εταιρείες λένε ευθυγραμμίζονται οι αξίες μου με τις αξίες της επιχείρησης. Σημαντικό να ευθυγραμμίζονται. Κάποιες κομβικές, έτσι, κάποιες κομβικές. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πέφτει πολύ υποκρισία, πέφτει πολύ διπροσωπία. Υπάρχουν αυτά. Έτσι, αλλά χαίρομαι που αναφέρθηκες σε αυτό τον τρόπο με τον οποίο γνωριστήκαμε και πώς εγώ είδες ότι πάντα υπήρχε σε μένα αυθεντικότητα, υπήρχε ειλικρίνεια, υπήρχε... Γι' αυτό και ταιριάξαμε σε πολλά πράγματα και αλληλοεμπνευστήκαμε σαν πρόσωπα. Ναι. Και εσύ έχεις αναπτύξει τώρα μια απίστευτη εταιρεία που όταν γνωριστήκαμε ήσουνα ακόμα μεταπτυχιακός, δεν ήσουνα?
Όχι, όχι.
Είχες μόλις τελειώσει?
Είχα τελειώσει.
Είχες μόλις ξεκινήσει όμως
μόλις
την εταιρεία.
Ναι.
Ναι, είχες μόλις ξεκινήσει την εταιρεία. Το θυμάμαι, ήτανε ακόμα στα σπάργανα. Ναι. Και έχει γίνει μια εταιρεία που την καμαρώνει όλη η αγορά. Εντάξει, δεν το συζητάω. Κι εγώ καμαρώνω, ξέρεις, γιατί μ' αρέσουν αυτές οι προσπάθειες και το να είναι ο κόσμος καλά. Εντάξει, δεν το πετυχαίνεις αυτό αν δεν έχεις αυτά τα qualities. Δεν το πετυχαίνεις. Και τα έχεις. Και εσύ και η ομάδα σου η βασική τα έχετε. Τις ανθρώπινες ποιότητες. Νομίζω ότι είναι μονόδρομος, τα υπόλοιπα τα βρίσκεις. Τις τεχνικές γνώσεις,
τα χτίζεις, την
αγοράζεις.
Τα
αγοράζεις, τα αποκτάς. Ναι, ναι. Τις ανθρώπινες ποιότητες όμως τις χτίζεις και είναι αυτές που θα σε πάνε διαχρονικά παρακάτω. Γιατί εμένα μου έχει τύχει, ας πούμε, όταν η εταιρεία πέρναγε πάρα πολύ δύσκολα, με τη μεγάλη κρίση του 11, έτσι, 10-11, που χάσαμε σχεδόν το μισό μας ζήρο μέσα σε 2 χρόνια. Γιατί ήταν όλα τα μίντια, όλη η διαφήμιση, όλο εκείνο το κομμάτι. Και δεχτήκαμε και πάρα πολλά απλήρωτα και φέσια και λοιπά, που δεν ήταν εύκολο να τα βγάλουμε πέρα. Κάναμε πάρα πολλές κινήσεις. Αλλά θυμάμαι μία κοπέλα που ήρθε παραμονές Χριστουγέννων που φεύγαμε στο γραφείο μου και μου λέει: «Κυρία Ξένια, θέλω να σας πω ότι και 6 μήνες να κάνετε να με πληρώσετε, δεν έχω πρόβλημα, έχει ο άντρας μου καλή δουλειά και εγώ, να ξέρετε, είμαι 19 χρόνια στην εταιρεία και ξέρω πώς μας έχετε φερθεί μέχρι σήμερα. Όπως μας έχετε σταθεί, έτσι θα σταθούμε και εμείς τώρα». Το οποίο ήταν από τα μεγαλύτερα δώρα που μου έχει κάνει άνθρωπος, πέρα από που μου έχουν κάνει πάρα πολλά, έτσι, οι συνεργάτες μου και με έχουν συγκινήσει πάρα πολλές φορές με την αγάπη που έχουν και με την πίστη και την αφοσίωση και σε αυτό που πόσο proud είναι για την εταιρεία. Πολλές φορές, ξέρεις, όταν ακούν απ' έξω πράγματα που οι ίδιοι με το βάρος της καθημερινότητας δεν τα νιώθουν, αλλά αμέσως, ξέρεις, λένε, ξέρεις, τα ακούς απ' έξω και Εντάξει, και από πελάτες σου που είναι εταιρείες μεγάλες και λένε καλά λόγια, νιώθεις αυτή την ασθενή ανταμοιβή. Αλλά αυτό που μου είπε εκείνη η κοπέλα εκείνη τη στιγμή, ναι, δεν μπορείς να το έχεις αν δεν είσαι άνθρωπος.
Όχι, όχι, και είναι ανεκτίμητο αυτό.
Ναι.
Δηλαδή εκεί πέρα νιώθεις ότι έχω κάνει κάτι καλά.
Ναι, ρε παιδί, κάτι έχω κάνει καλά.
Είμαι σίγουρος ότι χωρίς να έχω καταλάβει, δεν έχω δει καν το χρόνο, ότι έχουμε φύγει εκείνα τις λίγες φορές που δεν μας έχουν σταματήσει. Άρα νομίζω όλοι το απείλαυσαν τη συζήτησή μας.
Μπορούμε να κάνουμε και άλλο επεισόδιο.
Ναι.
Το οποίο θα έχει εξειδικευμένη θεματική.
Έτσι.
Να ψηφίσουν οι ακροατές γιατί θέλουν να μιλήσουμε και να το κάνουμε.
Άρα λοιπόν, γράψτε κάτω στα σχόλια, αφού κάνετε subscribe, like, καμπανάκια και οτιδήποτε θέλετε, κάντε το. Γράψτε και κάτω στα σχόλια τι θα θέλατε να συζητήσουμε. Ωραία, Ξένια, χάρηκα πάρα πολύ που το
είπαμε. Και εγώ χάρηκα πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ το ίδιο. Και είστε πανηδίν. Sleep Podcast λοιπόν, Ξένια Κουρτογλου. Συντονιστείτε, μείνετε συντονισμένοι μάλλον, γιατί είστε ήδη συντονισμένοι. Και stay tuned for the next episodes.